politinė reklama yra apmokėta iš Lietuvos žaliųjų partijos politinės kampanijos sąskaitos.
Labadiena, mėly klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausotės specialios žinių radijo laidos Nuomonių studija, kurioje vieši Lietuvos žaliųjų partijos vicepirmininkas, kandidatas į Vilniaus mero postą Remigijus Lapinskas. Sveiki, gerbiamas Remigijau.
Labadiena visiems.
Taigi, šiandien mūsų pokalbio tema, aš pavadinau tai Vilniaus Achilo kulnu, vaikų darželiai, švietimo tinklo infrastruktūra. Ką daryti, kad nebetrūktų? Vilniaus valdžios keičiasi, na, šio opi problema, jinai vis velkasi ir eina iš metų iš metus, iš kadencijos į kadenciją. Ką Vilnius daro ne taip, kad išsivaduotų iš šios būsenos? Remigijau, kaip jūs matote šitą vaizdą, kaip jūs vertintumėte mūsų darželius, mokyklų kiekius, visų ugdymo įstaigų infrastruktūrą, tinklo infrastruktūrą, kaip koks jūsų įvertis?
Taip, tai klausimas nėra paprastas. Priežasčių ieškoti, kodėl Vilniaus mokyklų darželių tinklas yra ir nepakankamas skaičiumi ir neišvystytas teritorijoje. Čia yra du aspektai. Reiškia,
tai mes imam ir kiekybinį, ir kokybinį.
Taip, kiekybinis aspektai. Ir kokybinis aspektai. Ir kodėl taip atsitiko, man sunku pasakyti. Juk Vilnius tai nėra likusi Lietuva, kuri iš tikrųjų mažėja ir, tarkim, kai kuriuose turbūt didžioji daly rajonų, mes matom, už Europos Sąjungos pinigus renovuotas mokyklas ir uždarytas jau.
Mes iš tiesų vilniečiai pavydė.
Kažkas gavo pinigų, padarė remontus, nepaskaičiavo nei demografinės situacijos, nei procesų, reiškia, ir šiandieną išleisti yra begalė visuomeninių pinigų pastatam, kurie neturi jokios, kaip sakant, paskirties ir kas su jais bus visiškai neaišku. Gi Vilnius visuomet ir nuolat augo. Vilnius niekada nebuvo, reiškia, toj mažėjimo tendencijoje arba kryptie, reiškia, arba bent jau ilgą laiką nebuvo. Ne? Tai kita yra bėda, kad Vilnius nesugeba savo gyventojų susiskaičiuoti ir mes nesugebame jų pririšti. Nes oficialūs skaičiai, jie tikrai neatspindi realios situacijos. Reikėtų manyti, kad minimum kokie 80-90 tūkstančių gyventojų Vilniuje yra daugiau, negu rodo oficiali statistika. Taip yra. Jaunimas atvažiuoja, deklaruoja savo gyvenamą vietą, vis tiek dar lieka pas tėvelius ir panašiai. Ir yra darbuotojų, sakysim, kurie ilgesniam laiko atvažiuoja į darbus Vilniuje, gyvena čia pastoviai, ne tai, kad reiškia ten kiekvieną dieną. Ir taip, tai šios statistikos irgi nesusigaudo Vilnius, čia atskiras klausimas, bet iš principo sprendimai, kurie jau seniai turėjo subręsti, tai yra tiek skaičiumi auginti savivaldybės iki mokyklinio ugdymo įstaigų skaičių, tiek mokyklų, jie turėjo būti seniai priimti. Deja, jų, kaip sakant, nebuvo priimta ir dabar, va, tarkim, tyrinėjant situaciją, ypač bendraujant su bendru su žmonėmis, kurie ne vien centre gyvena, o gyvena, sakysim, nutolusiuose rajonuose nuo centro Vilniaus, tampa absoliučiai aišku, kad tai yra labai didžiulė problema, kuri lemia ir eilę kitų problemų. Tai reiškia, padidėjusi poreikį vežioti vaikus į mokyklas ir atgal, į popamokinius užsiemimus, į sporto įvairius burelius ir atgal. Tai yra automatiškai iš karto kamščių klausimas. Ne? Vėlgi, kalbant apie nutolusius rajonus, Vilniaus viešasis transportas nėra idealus šiuo požiūriu. Mes gauname pasiūlymus, tarkim, iš viešojo transporto naudotojų asociacijos, reiškia, kad tikrai reikia pataisyti kai kurios maršrutus, reiškia, tiek jų geografiją, tiek jų tankumą ir panašiai, tam, kad būtų galima bent jau naudotis to viešojo transportu, nes daug kur tiesiog negalima, nėra tokios opcijos. Ir vat štai ši situacija, kaip sakant, padaro tai, kad visas miestas važinėja, šeimų atskiri asmenys, mamos, tėčiai, reiškia, dirba savo vaikų taksistais, miestas užkimštas, ypač iš ryto, kai reikia vaikus vežti į mokyklą, vakare, kai reikia parvežti iš mokyklos arba iš pamokinių užsiminimų. Todėl mūsų idėja, mano idėja yra tiek to tinklo, savivaldybės tinklo plėtra, tiek skaičium, tiek visų pirma geografija. Turi iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos keliauti paskui naujus rajonus arba į naujus rajonus tie, kurie, kaip sakant, susikūrė, tam, kad vaikas galėtų saugiai pasiekti, saugiu atstumu pasiekti savo mokymosi įstaigą, nebūtinai pėsčiomis be abejo, galbūt pavažiuoti ir to viešojo transporto vieną kitą stotelę, tačiau, kad būtų išspręstas šitas klausimas iš esmės, nes tokia tai vykusi miesto dreka ir toks nesustigavimas, nesubalansavimas, nesuharmonizavimas skirtingų procesų, jisai Vilniaus miestų labai pakenkė.
Bet Remigijau, kai atrodytų pastatytų ugdymo įstaigą, tokia kilni misija, toks kilnus projektas, kodėl nebuvo statoma? Vienintelį, ką mes turim Balsius, ar ne, kurį labai pavyzdys, bet kodėl tik tai tas vienintelis toksai pavyzdys, kodėl Vilnius negali turėti daugiau tokių pavyzdžių?
Balsiai ir Pilaitė dabartinė miesto valdžia dar
Pilaitė. Metų,
ja, tai aš kalbėdamas apie Balsius galiu pasakyti, kad ten yra jau dabar jau dvi mokyklos, reiškia yra ta vadinama koncesinė, senais laikais pastatyta tuo brangiu būdu, vadinkim, yra šalia atsiradusi dar ir pradinė, reiškia, bet man Balsių žmonės sako, žiūrėkit, čia yra užgesinimas gaisro porai metų, trim metam, reiškia, reikės vėl. Tai vat apie tai reikia galvoti. Tokie signalai jau dabar yra, reiškia, bendraujant su bendruomenė, tas yra absoliučiai aišku. Tai aš nežinau, matyt, vis tik tai buvo...
Verslui šitie projektai,
kaip tik patrauklu, jeigu mes pastebim privačių iki mokyklinio ugdymo ir mokyklų tinklo plėtrą, tai mes matome, kad jisai plečiasi. Verslui tai yra patrauklu, jis ateina, jis randa čia ir tos tėvelius, kurie tinka mokėti pakankamai žymės didelės sumas, kartais žymiai didesnės negu aukštasis mokslas kainuoja Lietuvoje mokamas. Reiškia tam, kad jų vaikai nuo pat pradžių pretenduotų į maksimaliai gerą įslavinimą. Tačiau čia neišeitis. Mes turime kalbėti apie visų vilniečių teisės ir apie visų vaikų teisės. Apie visų vaikų teisės į gerą išsilavinimą. Tai tas geras išsilavinimas važinėjant po visą miestą ir leidžiant laiką kamščiuose, na, tikrai ne pats geriausias būdas tai daryti. Kitas dalykas, mes matome, kad tiesiog fiziškai pradeda trūkti, o kai fiziškai pradeda trūkti tose savivaldybinėse mokymo įstaigose vietos, mes matome perpildytas klases, tada mes turime pervargusius mokytojus, kurių profesijos prestižą be abejo reikia kelti ir čia irgi savivaldybė gali prisidėti. Tada natūralu, kad yra prastesnis ugdymosi, sakysim, tas vat rodiklis, pats tas mokymasis, reiškia, prastesni rezultatai. Šiais metais laukia didžiulis iššūkis visos Lietuvos ir Vilniaus mokyklų, tai yra vaikų su specialiais poreikiais integracija į bendrasias klases. Klausimas, kaip čia yra pasiruošę aš visi šiai dieną savivaldybė, aš apie tai negirdžiu, kad būtų kalbama, o čia būdas pasiruošimo yra labai paprastas, jisai vienas, bet jisai labai svarbus, tai reiškia mokinių klasėse turėti mokytojų pagalbininkus padėjėjus, kurie galėtų skirti dėmesį, jeigu tarkim klasė yra ten 2 ar 3 vaikai su to specialiaisiais poreikiais, tai galbūt netgi 2 ar 3 padėjėjų mokytojų reikia, priešingu atveju visas bendras klasės mokymosi procesas nukentės. Tai tokius dalykus reikėtų spręsti, bet aš apie juos mažai girdžiu kalbant ir tai mane labai neramina, nes, kaip bežiūrėsi, vaikai yra mūsų ateitis. Mes jiem kūrėme Vilnių dabarties tam, kad jie toliau galėtų tęsti, sakysim, to gyvenimą čia patogų, malonų, švarų, saugų ir taip toliau. Tai aš manau, kad kompleksinis sprendimas tiek didinant savivaldybės mokymosi įstaigų ir ugdymo įstaigų skaičių, tiek ypatingai jų geografinis, sakysim, pasiskleidimas yra labai svarbus klausimas ir šitoje vietoje sprendimus reikia daryti dabar.
O kokie sprendimai būtų? Va, jūs esat Vilniaus meras. Pastimuliuokime, ne, vat jūs tai va, Vilniaus tai... mes, kokį pirmą sprendimą jūs darote, kad keistųsi situacija
šiandien? Žiūrėkit, reiškia, aš manau, kad tie sprendimai gali būti paprasti, greiti ir nebūtinai brangiai kainuojantis. Kai aš dabar girdžiu dabartinės valdžios kalbant, kad mes pritaikykime kiekvieną mokyklą, kiekvienam atskiram rajonui, vos ne, kiekvienam atskiram ten, reiškia, vaikui ar kažkas tai tokio, tai man mintys iš karto iškyla paaiškinimas, kodėl mūsų mokyklų projektai bus labai brangus. mūsų mokyklos statybos bus labai brangios, jos truks kažkodėl tai ilgai ir mes čia, reiškia, būktai pastatysim kažkokias super mokyklas. Manau, nieko panašaus nereikia. Gali būti tie patys geri su bendrom erdvėm, su jokiom salėm ir panašiai, su atitinkamu medžiagiškumu, spalvom ir taip toliau. Bet, reiškia, tarkim, keli tipiniai projektai, kuriuos galima padaryti ir juos galima kepti kaip blinelius, vieną po kito, pakankamai greitai, kepti nebrangiai ir tam būtų, jeigu tam būtų skiriamas prioritetas, tai aš būtent taip ir padaryčiau. Reiškia, pasirašymo etapas, diskusijos su bendruomenėm, lokacija vietų, kur tų mokyklų reikia, arba bent jau krypčių, reiškia, kad mes galėtume suvokti, į kur turėtų plėstis mūsų tas, vadinkim, tinklas švietimo ir ugdymo įstaigų. Ir tokiu būdu po pasiruošimo galėtume pradėti tikrai labai greitai veikti.
Remigijau, jūs užsiminėte, kad kokybiškas mokslas ir integracija vat, specialių poreikių turintiems vaikams reikalaus daugiau darbo jėgos, reiškia daugiau specialistų, daugiau mokytojų, daugiau Taip. Specialių pedagogų. Rinka sako, jų nėra. Ir kaip va ši čia spręsti, kaip kad jų būtų ir kad norėtų eiti dirbti.
Vėlgi, gaisro gesinimas įmanomas, tai yra daroma su pinigais, tarkim, skiriant papildomą kažkokį tai Vilniaus priedą, sakysim, galima tų mokytojų rasti, gauti, arba padaryti taip, kad mokytojo pedagogo išsilavinimą turinti žmonės, kurie dabar dirba kitus darbus. Na, tarkim, nepaslaptis yra daug biuro administratorių, įvairiausių vadybininkų, vadybininkių ir taip toliau, o visi jie su pedagoginiu išsilavinimu. Tai kad jie vis tik tai pasvarstytų galimybę grįžti į pedagoginį darbą, turėdami tam tikras specialias pagerintas sąlygas, reiškia tiek to pačio transporto, viešo transporto naudojimo, tiek to papildomo priedo prie atlyginimo, tiek sumažintų darbo krūvį, nes kuo daugiau mokytų, tuo galima išdėlioti tolygiau tą darbo krūvį ir panašiai. Ir tai galėtų būti, sakysim, sprendinys, bet faktas, kad tam ruoštis tikrai reikia. Mokinių per kelis ateinančius metus padidės pakankamai stipriai. Eina kalba, kad 2025 metų maždaug 14 tūkstančių moksleivių mes turėsime Vilniuje daugiau negu dabar. Tai 14 tūkstančių moksleivių tai yra, kad įsivaizduotume, tai grubiai tariant 14 pakankamai didelių mokyklų po 1000 moksleivių. Gi dabar, kai aš žiūriu į planus dabartinės savivaldybės, aš nematau reakcijos į tokius didelius skaičius. Aš matau tokią sulėtintą ir pavėluotą reakciją. Tai aš manau, kad ryštingesnis darbas, ryštingesnis sprendimai, greitesnis sprendimai, bet tuo pačiu skaidrus ir aiškus, jie tiesiog būtini šitoj srity.
Aš tik noriu žinių radijo klausytojams priminti, kad jūs klausotės laidos nuomonių studiją ir tai yra politinė reklama, kuri yra apmokėta iš Lietuvos Žaliųjų partijos politinės reklamos sąskaitos. Taigi, remiu, mes tęsiam mūsų temą apie švietimo tinklą. Infrastruktūra Vilniuje, bendruomenės ir švietimo tinklo artinimas prie bendruomenių. Koks čia santykis yra, kaip jūs čia matote ir kaip įgyvendinti tokias misijas?
Tai švietimo įstaigos, ypač mokyklos, su jų pilnavertė infrastruktūra, tai yra ir aktų salėm, sporto salėm, stadionais, aikštynais ir kitais dalykais, tai yra puiki vieta bendruomenė burtis, nes vienas klausimas, kurį aš girdžiu iš bendruomenį, irgi, o kur mum rinktis? Ir čia nepaslaptis, tarkim, dabar vykdydamas su bendruomenės susitikimus, ieškau visokiausių galimybių. Nuomojam sales bibliotekose, kavinėse atskiras sales ir mokyklose be abejo, prašomės ten, kur leidžia, nes nebūtinai visur leidžia, reiškia, ir taip toliau. Faktas, kad bendruomenės labai, kitaip tariant, labai reta bendruomenė, turi savo pastovę vietą kažkokiom tai teisėm, kur galėtų rinktis. Tai čia yra labai blogai, aš matau tą artinamą prie bendruomenių mokyklų tinklą, kaip bendruomenės susibūrimo vieta ir jinai yra natūrali. Nes tėveliai vis tiek tenais eis ves savo vaikučius, jie ten tarpusavėje bendraus klasėse su savo klasių auklėtojais, su mokytojų kolektyvu, susipažins ir tai yra tikrai galimybė bendruomenėms, reiškia, vystyti jau savo kitas tolimesnes veiklas, naudodant vat, būtent tą mano minėtą išplėstą mokyklų tinklą. darželių ir mokyklų tinklą.
Čia būtų susitarimas su įstaigos vadovybė, kaip vyktų tas procesas?
Aš manau, taip, todėl kad mokykla, bet kokiu atveju, kaip bežiūrėsi, reiškia, jinai veikia na, pirmą dalį dienos. Kaip taisyklė, kokią trečią valandą užsidaro, reiškia, ir tada tos po darbo bent jau tos klasės, tos salės, jos galėtų atsiverti bendruomenių ten šokių kolektyvams, muzikų, sakysim, muzikiniai kažkokiai veiklai, teatro veiklai. Na, ką tik tai bendruomenės norės gali ten daryti. Dar vienas dalykas yra labai svarbus. Aš neveltui paminėjau sporto aikštynus, aikšteles, sales ir visą kitą, ką normaliai įrengta mokykla privalo turėti. Tai štai bendraudamas su sporto entuziastai, su tais, kurie Vilniuje organizuoja tą nesavaldybinį sveikatinimo vaikams ir sportavimo tinklą, kurie turi klubus, kurie sugeba suburti vaikučius, jų tėvelius, trenerius, entuziastus viso šito proceso, reiškia. Tai vat jie sako, katastrofiškai trūksta mums vietos.
Taip. Trūksta mokyklų, trūksta įstaigų, tai trūksta ir vietų, bet mokyklos tai geranoriškai, įstaigos geranoriškai ugdymo įsileidžia bendruomenės,
ar ne? Jos įsileidžia geranoriškai, bet jos yra perpildytos, trūksta tiesiog, reiškia, čia yra bendra problema.
Mes vėl atsirėmėme tą patį.
Jo, viskas atsirėmėme tą patį, reiškia, statistika vėlgi, kuri nėra ten, sakysim, tokia labai tiksli, tačiau, manau, kad tendencija jinai teisingai sako, ji teigia, kad tik tai vienas iš 10 Vilniaus mokyklinio amžiaus moksleivių vaikų užsiima aktyvę fizinę veiklą, tai yra lanko ar krepšinio, ar futbolo būrelį, ar ten gimnastiką kokią, ar dar kažką. Tai, ne? Tai čia yra labai prastas rodiklis.
Čia vaizdas graudus.
Čia yra graudus, reiškia. Tarkim, man tekė yra lankytis pasaulio valstybėse kitose, tai nežinau, tarkim, tokia nutolose, galbūt šiek tiek egzotiška šalį, ištisą kontinentą, galiu paminėti Australiją. Tai ten yra na, garbės, kaip sakant, reikalas, moksleiviai sportuoja ir sportuoja ne po vieną šaką, o jie išbando kelias, reiškia, jie pastovi užimti, jie supranta, kad šitas jaunystėj sportas, tai čia ateities sveikata, tu įgauni įgūdžius pagrindus savo sveikatos padedi, būtent jaunam amžiui. Aš asmeniškai savo pavyzdžiui galiu pasakyti mokykloj mokydamasis nuo 3 iki 11 klasės lankiau rankinį ir didelę dalį, sakysim, pakankamai geros savo sveikatus, aišku, reikėtų medį pabelst, bet, reiškia, aš manau, gavau tuo metu. Ir tai buvo tikrai puikus dalykas, reiškia, ir čia dar vienas svarbus reikalas, kurį reikia pastebėti, kad sportas atitraukia vaikus nuo žalingų įpročių, nuo prastų kompanijų, nuo rūkimo už kampo ir rūkimo nežinia ko, reiškia, tarkim, kokių nors žolių, ar ko ten nori jie randa. Tai va, tai aš manau, kad šita veikla, šitos infrastruktūros plėtra, jinai yra labai prasminga, įvairiom prasmėm ir sakau, ir jeigu mes pažiūrėsim į bendrą vaizdą, žiūrėdami ne tik vieną kažkokią mozaikos detalę, bet matydami visą mozaiką, mes matom tada ir sumažėjusius kamščius ir pagerėjusią bendruomenę veiklą ir geresnį mokinių išsilavinimą ir geresnį sveikatinimą ir sportą ir žymiai gražesnius rajonus, sakykime, ir taip toliau. Čia daug privalumų šito idėjoje, apie kurią aš kalbu.
Ir užklasiniai veiklai, kaip ir sakėte, reikia kokybiškos aplinkos sukurtos ir pakankamos, kaip ir mokyklų ir darželių plėtra. Dabar ties kalbant apie planavimą Vilniaus, ar ne, ką mes dabar matom, aš netgi pati pasižiūrėjau Vilniaus miesto žemėlapį, kur išdėliotos yra ugdymo įstaigos, visos ugdymo įstaigos, tiek privačios, tiek valstybinės, tai koncentracija vyksta centre. Pakraščiuose, kaip jūs ir minėjote, labai, labai mažai, labai
toks fragmentiškai.
Fragmentiškai, taškiniai tokie. Ką čia darom? Ką jūs čia darytumėt, būdamas meras? Kaip sprendžiam pakraščius?
Čia vėlgi yra dalis žymiai didesnių problemų. Vilniuje įvykusi drieka, kitaip tariant, neplanuota plėtra, nesuplanuota plėtra, yra jau įvykęs faktas, su kuriuo tenka susitaikyti. Aš tikrai nesvarstyčiau tokių idėjų ir nekelčiau jų viešumą, kaip daro kai kurie mano, vadinkim, konkurentai,
oponentai
debatuose, kurie sako, reiškia, mes tankinkim miestą, mes, reiškia, sukvieskim visus žmonės atgal, reiškia, miestas turi būti miestas, na, žymiai tankesnis ir panašiai. Tai man tai yra utopija, aš tikrai nemanau, kad kažkas mes savo susikurtą gyvenimą pastatytus kotedžus naujus namus ar aplinką, reiškia, ir važiuos, ir svarbiausia, o kur važiuos, kur čia mes tą centrą važiuosim, į nerenovuotus daugiabučius, kur dar viena Vilniaus gėda, ir kur aš tą klausimą atskirai keliu čia ne šios laidos temą. Ar, tarkim, ypatingai išaugusių kainų naujos statybos butus, kur jaunimas sugeba nusipirkti 20 kvadratinių metrų ir tai yra gyvenimo pradžia. Tai, žinot, manau, kad ne čia yra teisingos idėjos. Teisingos ir idėjos vis tik tai, kad miestas turi užtikrinti pilną vertę infrastruktūrą ir tose nutolusiose miesto rajonuose. Eina kalba iš tikrųjų apie pakankamai tokius aiškius dalykus, sakyčiau, tokį miesto minimumą. Kas tai yra? Tai yra be abejo vandentiekis, tai yra būtinių nuotekų nuvedimas, kanalizacija vadinama, tai yra be abejo asfaltuota gatvė, šaligatvis bent iš vienos pusės, apšvietimas, reiškia, ir be abejo tos mokyklos, darželiai ir kita infrastruktūra, tarp kitko reikėtų kalbėti ir apie minimalią sveikatos apsaugą, jos artinimą į pakraščius, taip pat, tarkim, įsteigiant poliklinikų kokį tai nedidelį filialą, sakysim, kažkokį tai, kur bent jau šeimos gydytojas galėtų būti dienos metu ir priminėti aplinkinius, sakysim, tos žmonės tais nelabai skubiais, nelabai sudėtingais klausimais spręsti ten, tarkim, gerklės peršalimo ar nosies varvėjimo klausimus, kaip aš sakau. Panašiai. Bet tai būtų vėlgi žymiai patogiau, nes nereikėtų važinėti per visą miestą. O dabar dėja koncentracija ir šitų įstaigų, sveikatos apsaugos įstaigų irgi yra tokia, vat, tokia. Tai manyčiau, kad tą planavimo principą tikrai reikia pakeisti. Reikėtų arba įvesti, sakysim, privalomą bent jau teritorijų alokavimą, jeigu vystosi kažkoks tai rajonas, reiškia, sakysim, savo iniciatyvą, kad tame rajone būtų alokuota vietos būsimai viešai infrastruktūrai, tai reiškia, darželis, mokykla, sveikatos apsauga, dar kažkas tai, arba savivaldybė iš karto kartu su to vystymu eitų į tą rajoną su tą idėją ir mes neturėtume to pleistų rajonų.
Remigijau, mane jau baro, žinokite, jūs jausinę, kad turime pabaigti, noriu priminti žinių radijo klausytams, kad klausėte specialios žinių radijo laidos nuomonių studijoje, viešėjo Lietuvos žaliųjų partijos vicepirmininkas, kandidatas į Vilniaus mero postą Remigijus Lapinskas, jį kalbino Šarūnas Lunieckienis, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
Ačiū, viso geriausio, balsuokite už sąrašą numeris 3. Ačiū labai.
Politinė reklama yra apmokėta iš Lietuvos žaliųjų partijos politinės kampanijos sąskaitos.